Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Özbekistanda Kerimovun ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýän mahaly garaşsyzlyk güni münasibetli geçirilýän dabaralaryň germi çäklendirildi.
Özbekistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl döwümi sebäpli gutlug eberen regional liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti hem bar.
Ýapon we türk kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanda bahasy 1,7 milliard amerikan dollaryna barabar bolan gazy gaýtadan işleýän zawody gurýarlar.
Türkmenistan Neft Gaz Toplumunun resmi maglumatına göre bu zavodda tebii gazdan yukarı hiyilli benzin öndürülür.
Azerbaycanın devlet eçiliğindeki Neft kampanyası Sokır, Türkmenistan ile Azerbaycanın arasındaki toprak davasının yakın gelecekte çözülmeğine umut bağlayar.
Решить вопрос разделения дна Каспийского моря полностью, потом решаться, что кому принадлежит.
Ярым саатлык хабарлар күнөлү кепрешиңизде шу бейлик маалыматтар эштирмеси менен шарт программамыздын башында күнүн таадирликлери менен таанышуулар. 1-nji sentýabrda Özbekistan Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny almagynyň 25-nji ýyl döwümini belleýär. Bu dowara Özbekistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme taýyklyklar dowam edýän mahaly geçirilýär. 28-nji awgustda Özbek hökümeti Karimowyň keselhana düşündigini ýylan edilýär, onuň saglyk ýagdaýy barada resmi taýdan maglumat berilmeýär. Bu bolsa öňkü Sowet Respublikasy öz garaşdyrylygyny alany bäri ýurdun ýeketäk ýolbaşçysyny çalyşmak uğrunda Gidlin tağırlaların devam ediyenlik varıdı, spekulasyaları güçlendirdi. Kavir tasdiklanmadık ve esaslandırılmadık media mağlumatlarında Kerimov'un 29. augusta yoğulundu öngü sürülyer. Ema Kerimov'un kiçigiydi Lola Kerimova Tılayva 31. augusta sosyal medyada veren mağlumatında 78 yaşındaki kakasının diridini ve onun sağlığının goğuluşup bilecektiğini aytti. Kerimov'un 1. sentyabrda Daşkentte qarşılık günü münasibetli geçirilecek ulu konsert davarasına qatnaşmağına araşılyadı. Emma şol konsert çəhərəsi yatırılıp 1-nji sentyabrda geçirilecek beylik davaraların germi hem çəklendirildi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi şu ýylyň 15-nji iýulunda bolan Harwy döwlet agdarylyşy synanşygynyň ideýany ýurdun harwysyny arasalamagyň bir bölegi hökmünde türk guriýer we deňiz güýçlerinden ýene 820 sany adamyň işden boşadylandygyny aýtdy. 1-nji sentýabrda eglan edilen bu maglumatdan ozal Ankara başa barmadyk Harwy döwlet agdarylyşy synanşygyna gaýtagyl hökmünde öz ýaraglı güýçleriniň eýem müňlerçe işgärini eýleýän wezipetinden boşadypdy. Arasında yukarı dereceli generallar ve adeti etkerler var. Şeýlede Türk hökümeti başa barmady Harwy döwlet agdarylyşy synanşygy bilen ara baglanşygynyň bardygyny aýdyp, döwlet edaralarynyň 80 000 adamy işden boşatdy. Ýewropa Birleşigi ve Birleşen Ştatlar Türkiýedäki bu tutsak edilmeleriň ve işden boşadylmalaryň aglawasynyň siýasy garşydaşlara gönükdirilendigini aýdyp, öz aladalanmalaryny beýan edipdi. Birleşen Ştatlar İran bilen ýadro ulaşygynyň belli bir bölegini amalaşyrýar. Emma Birleşen Ştatlar tarapyndan İrana garşy girdilen bir taraplaryň sanksiýalar öz güýjünde saklanyp galýar we olar Tehran üçin uly böwet bolmagyna galýar diýip Orsetli ýokary dereceli diplomat Rus neşrine beren maglumatynda aýtdy. Tehrana sapar eden Orsetiň daşary işler ministriniň ornwasary Sergey Ryabkov 31-nji awgustda TASS neşrine beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy geçen ýyl ýalaşykda gödöňni tutulan ähli zady başyndan soňuna çenli amala aşyrdylar. Emma bu zatlar onun öňü hereket etmedi diýdi. İran bilen ýalaşyga gelmeden odal bar bolan we bir taraplaryň diýilip atlandyrylan sanksiýalaryň ählisi öz güýjünde saklanyp galdy. Bu bir taraplaryň sanksiýalar uly böwet bolmagyna alýar. Dollarda baglaşylan ýalaşyklaryň islenligi Birleşen Ştatlaryň kontrol gullyklarynyň geçer we olar bu ýalaşyklary durdup bilerler. Diýip Ryabkov bellidi. Owansanyň resmileri söwüşçileriň Logar welaýatynyň Etrap häkiminiň edarasyna hüjüm etmegi netijesinde adynyň 8 adamyň şol sanly adynyň 6 Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini aýdýarlar. Logar welaýat häkimi Muhammed Halim Fedayinin Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Çarh etrabynyň baş administrasiýasyna edilen hüjümden soň bolan çakmyşyklarda owan howpsuzlyk güýçleri 6 Taliban sövüşçüsünü öldürdü. Fedai çaqnışqların 1-nji avgustda daňdan gürrüňi edilen döwlet edarasynyň golaýynda bombaly ulagyň partladylma netijesinde başlandygyny aýdýar. Şeýle-de ol 2 saat dowam eden çaqnışqlarda owan howpsuzlyk güýçleriniň bir ofitseriniň yaralanandygyny bellede. Pakistan 2 hepdeden soň özüniň Owansan bilen serhedini gaýtadan açdy. Pakistan Owan serhedi bu sebebiň golaýynda geçirilen ýürüşler döwründe Owan protestçileri Pakistanyň baýdagyny otlandan soň ýapylypdy. 1-nji sentýabrda ýerden Pakistanyň ýarym harwy serhed goşuny Owansanyň Spin Boldak bilen Pakistanyň Çaman şäherçeleriniň arasynaky serhed geçilgesini açdylar. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiräýäs. Yang habarlardan bellap geçişme diýeli 1-nji sentýabrda Özbegistan Sowet Soýuzundan garaşdyrylygyny almagynyň 25-nji ýyl dönümini belleýär. Bu dowry Özbegistany dolandyrýan prezident Islam Karimowyň ýagdaýy barada halk arasynda näme tahkykatlar dowam edýän mahal geçirilýär. Bu barada kardeşim gödeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Özbegistanyň 1-nji sentýabrda belleýän Sowet Soýuzundan garaşdyrylygynyň 25-nji ýyl dönümi Ýurdy uzak wagtlap dolandyran prezident Islam Karimowyň ýagdaýy bilen bagly näme tahkykatlaryň taklanýan wagtyna gabat geldi. 28 avgustda Özbegistanyň hökümeti Karimowyň ketelhana düşenligini iglan edili we onuň saglyk ýagdaýy barada resmi maglumat bermän gelýär. Bu ýagdaý öňki Sowet Respublikasynyň gararsyzlygyny iglan edili we ýeketek ýol başçysyny çalyşma urunda ýurtda gizlin tagallalaryň dowam edýänligi barada çaklamalary güýçlendirdi. 29 avgustda peýda bolan Käbir tahkyklanmadyk we esaslandyrylmadyk media maglumatlarynda Kerimowyň ýogulanlygy öňe sürildi. Emma Kerimowyň kiçi gyzy Lola Kerimowa Tyllaýewa 31 awgustda sosial mediada ýaýradan maglumatynda 78 ýaşyndaky kakasynyň diridigini we onuň saglygynyň gowlaşyp biljekdigini aýtdy. Kerimowyň 1-nji sentýabrda Daşkentde garaşsyzlyk güni münasibetli geçiriljek uly konsert dabarasyna gatnaşmagyna garaşylýardy. Emma şol konsert çäresi ýatyrylyp 1-nji sentýabrda geçiriljek beýleki dabaralaryň gerimi hem çäklendirildi. 31 awgustda giýişlik Özbegistanyň döwlet telewideniýasynyň alyp barjysy garaşsyzlyk güni münasibetli adatça prezident Islam Kerimow tarapyndan edilýän gutlug çykyşynyň mazmununy beýan etdi. Türkmenistanda döwletiň doly gözekçiliginde saklanýan habar serişdelerinde goňşy Özbegistanyň prezidentiniň ýagdaýy düýpden agdalmady. Resmi maglumatlarda hatda özbek hökümetiniň Kerimowyň ketellänligi barada 28 awgustda eden resmi beýanaty barada hem habar berilmedi. Özbegistanyň garaşsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümi sebäpli gutlug eýberen regional liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti hem bar, emma hem Türkmenistanyň hem de beýleki regional liderleriniň Özbegistanda prezidentiň saglygynyň gowlaşyp biljekdigi baradaky çykyşlaryň edilýän wagtyna gabat iýberen resmi gutluglaryňda Kerimowyň saglygynyň gowlanmagyny umyt edýän sözler aýdylmady. Ýatlatyp geçsek 1997-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýüregine operasiýa edilende Merkezi Aziýanyň ähli liderleri şol sanda Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimow duýgudaşlyk bildirmek üçin Aşgabatda barypdy.
Kardeşim gözelim tayarlan maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Goşmak 420 773 797 383
Japon ve Türk kompaniyalarının konsorsiyumu Türkmenistan'da bahası 1.17 milyard Amerikan dolarına baravarı olan gazı kaytadan işleyen zavodu kuruyalar. Resmi maglumatlara göre yurdun gün ortasındaki Oğudun şehirçesinde kurulayan bu zavodda tevi gaz özleştirilip benzin önümleri öndürler. Bu arada kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayarlan maglumatını bilelikte dinleyelim.
Japonya'nın Kawasak konsorsiyumu ve Türkiye'nin Renesansı Türkmenistan'ın Oğudan yeni yerine ulu gaz işlep beceriyen zavod duruyar deyip Trend Havar Kurulu'yu Türkmen metuotuna salgılanıp havar veriyar. Türkmenistan'ın Neft Gaz Toplumu'nun resmi maglumatına göre bu zavodda tevigi gazdan yokor hiyilli benzin öndürülür. Bu proyekt Türkmenğaz Devlet Konserninin tavsırıq esasında amra asırlayar. Hedir kuvatlı gaz işlep beceriyen zavod üçün günnogor günvatar içerki geçircisinden 304 kilometre turvoların çekiliyen gaydılayar. Bu zavod kemil gaz arasalayıcı teknologiyalar düdümünün kurulma ulen tevigi gaz suuk yangıcı övürmelik hem de sonra ondan sinez gazın, metanolun öndürülmeğini, benzin çıkarılmağını şert döretmeli. Bu proyektin zem mahasının 1,7 milyard dolarlardı gaydılayar. Täze gaz işlep beceriyen zavod Japon tarapının maiyet hemde Türkmengaz Devlet Konserninin maliyeleştirmek esasında urulur deyip resmi maglumatda aydylýar. Türkmenistanyň olorky vise-premier, olorky neft gaz ministri Nazar Söýünüp bu proýekt barady pikir soralaryny Japon firmalarynyň Türkmenistanyna maýy ýatyrmagy öňräkden bäri gadaklanýanyny gürrüň berdi. Yönül Japonya'nın suuk gazlon yanını, sebepten oların mününün Türkmenistan'ı tebiği gazı değerli suuk gazı mayı yatırmağı razi olanlıklarına ediyar.
Yani bu ne согласны инвестировать этот проект. Но в виде не природного газа, а в виде жидкого газа. Потому что экономика Японии работает на жидком газе.
Nazar Söýünüp'ün sözlerine göre suuk gazın ýylatyş ukyby tebiği gazı garanyny 2.5 esse eken. Emma bahasy gymmat çykdyrjysy bolsa az. Ol Japonya'nın portlarına şeyle gazların yürüyte yatılan termoslara gaplanıp koyulanlığını ve sonoların gaz görünüşüne geçirilip gerek yerine ulanılayanlığına ediyar. Söyünüf'ün tasdiklamanı uğrat, Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov, ilki Japonlar ile şeyle proyekt üstünde işlemeye ruhsat veriyar. Japonya'nın dasarık tisadı aragatnaşklar ministerliği olsa bu proyekti maliyeleştirmeye razi oluyar. Emma soň Sapar Murat Niyazow herlikçe bir işi etmezlik kararına geliyar. Netijede olorky Türkmen ministriniň sözlerine göre Japonlar şeýle zawody Katarda urmagy karar ederler. Ol bu proýektiň bahasynyň şol wagt 1 milliard 800 million dollar bolanyny aýdýar. Şol wagtda Nazar Söýünüp her Türkmen sahasyna gaz suw altmagyň ýurdun diversifikasiýa meselelerini çözüp bilmejekdigini sebäbi munyň ýönekoý suw aldylan gazdygyny, onuň demir ýol bilen sisternalarda aňryk garyk iýerilmeginiň mümkinligini, emma ykdysady planyny mesele çözmejekdigini aýdýar.
Ana w ekonomickom plani ne reşit problemu Türkmenistana.
Kardeşim Ýoşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýanyň federal kansleri Angela Merkel'i Türkmenistan'a sapara çağırdı. Türkmen medyasy Merkel'in bu çaqlygy minnetdarlyk bilen kabul edendigini habar berdi. Germaniýanyň resmileri muny tasdiklamady. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini kardeşim gözellendiňlerin.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Germaniýanyň federal kansleri Angela Merkel'i Türkmenistan'a sapar etmäge çağırdı. Bu teklip minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň wagt möhletleri diplomatik kanallar arkaly maslahat ediler diýilip Türkmenistanyň döwlet informasion agentligi 29-njy awgustda habar berdi. Türkmenistanyň doly döwlet gözekçiligindäki mediasynda berilen bu habaryň ýa-ni Azatlyk radiosy Germaniýanyň kanslerinin metbuat gullugyna jaň edip Angela Merkel'in Türkmenistana sapary boýunça planlary bilen gyzyklandy. Germaniýanyň kanslerinin metbuat gullugy Merkel'in Berdimuhammedow'un çakılığını kabul edenliği varadaki maglumatı tasdiklamaktan yüz övürdi. Azatlık radyosu'nun söhbetdeşi olan German resmiyeti Merkel'in Türkmenistan'a sapar etmegine degişli meselenin iki yurdun yol başçılarının birliğinde geçirilen resmi gepleşiklerinin devamında gozgalmanlığını ve Ağzalyan çakılığın dünya metboğut konferensiyasında orta atılandığını belledi. Türkmenistan'ın ve Germaniýanyň döwlet başdutanlarynyň 29-njy awgustda Berlinde geçiren resmi gepleşikleriniň ýa-ni jurnalistleriň öňünde eden bilelikdäki çykyşynda Gurbanguly Berdimuhammedow "Men uly höwet, hormat we tiýlik bilen hormatly hanym Merkel Türkmenistana sapar etmäge çagyrýaryn" diýdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň jurnalistleriň öňünde eden bu çykyşynda öňe süren teklibine Merkel hiç hili jogap bermedi diýip metbuat konferensiýasyna gatnaşan Azatlyk radiosynyň jurnalisti Faruk Yusufi aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda öz ýurdunyň baxtyýarlyk döwründe ýaşaýanlygyny ähli uğurlarda şol sanda demokratik ösüş taýdan hem uly üstünlük gazananlygy barada gürrüň berdi. Berdimuhammedowyň jurnalistleriň öňündäki çykyşy 15 minutdan geçdi. Merkel 3 minut bilen çäklendi. Türkmenistanyň döwlet mediasy işleri de Merkeliň prezident Berdimuhammedow bilen geçiren gepleşikleriniň netijeliligini kanagatlanma bilen bellänligini we türkmen jemgyýetindäki demokratik prosesler meseleleriniň gepleşiklerde gozgalanlygy barada aýdyp, olaryň hem pozitiw tendensiýa eýdigini bellänligini habar berdi. Журналистлере хабар берилишине көрө кепилешиктерде Түркменстандын адам укуктары боюнча өрүтү өкүлү, омбудсмени беллемек ва конституцияны реформирлемек боюнча деген аракеттери маслахат эдилиптир. Түркменстандын ва Германиянын арасындагы дипломатик катнашыклар 1992 жылда жолу коюлду. Демократик процесслери ва адам укуктарына айратын үн сөйлөгөн Европалы лидер хатапланган Меркель июль айында Меркель Азияда демократик өзгөрүшлүктөр менен тапаутланган Кыргызстанды илкинчи эле тарыхый сапар эдипти. Эмма шунда Меркель Кыргызстанды гаранды иктисадий тайдан хас өсөн Казакстан ва Өзбекстан ялы юрттардан соолуп кечипти.
Кардашым көзөлүң таярлан маалыматын диңледиңиз. Azerbaycanın döwlet eýçiliginäki neft kompaniýasy Sokur Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky Hazar deňziniň ortasynda ýerleşen neft ýataklary bilen baglanşykly territorial dawasynyň ýakyn geljekde çözülmegine umyt baglaýar. Türkmenistan tarapyndan Serdar, Azerbaýjan tarapyndan Kapaz diýip adlandyrylan bu territoriýa bilen baglanşykly dawa indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlan maglumatyny diqqatiňize hödürleýäs.
Azerbaycanın dövlü deyçiliginnäki neft kampaniya Sokkar, Türkmenistan bilen Azerbaycanın arasında eser dargaly ber dowam edip gelýän toprak dawasynyň ýakyn geljekde çözülmegine umyt baglaýar. Azerbaycanın trend habar gurulugy Sokkarın birinci vise prezidenti Hoşvat Yusufzadanyň birinci gün Bakuda geçen halkara energiýa maslahatyna aýdan sözlerini sterliýär. Olar bu ýangyç ýatagyny Serdar diýip adlandyrýar. Biz onu Kiepaz diyarız. Bu meselenin yakın vakti onun çözülecektiğini ananyarın deyip Yusuf Sada edipdir. Yusuf Sada'nın pikirine göre bu problemanın çözgüdü Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın geçiricilerini ulanmağına mümkünçülük verir. Türkmen gazını Evropa çıkarmağın şeyli yol Türkmenistan için iktisatta eden en amatlı yol. Bizim geçiricilerimiz Hazar'ın tas ortasında çenli çekilen deyip Yusuf Sada bir yerden Türkmenistan'ı çenli aralığın uzak değerliğini hem sözüne koşar. Yöne Azer resmisi iki yurdun arasında 20 yılın uğrak ver devam ediyen toprak davasının ne hil çözülüp bilinecektiğini aytmanır. Azerbaycanlı ekspert Azer Hasret meselenin Aşgabat ile Baku'nun arasında uzak vakit değeri maslaha dediliyenin emma tarafların entek ödara yaramlı çözgüde gelip bilmeyenliklerini, sebebi iki tarafın hem davalı yatakları özününkü deyip kasav ediyenliğine ediyar.
Пока стороны не могут найти подходящий момент, чтобы решить навсегда этот вопрос.
Yönül tarapların bu meselenin hedirlikçe parahatçılıklı ve asudu yagdaydı ara alıp maslahatlaşanlığını, şunun hem kovduğunu belleyer. Azer Hasrat'ın pikirine göre Baku gülen Aşgabat'ın Hazar denizindeki davasının çözülme için Hazar yaka devletlerinin ehlisinin Kaspi denizinin düğünün dol bölüşülme vavatta bir pikire gelmeye gerek.
Reşit vapros razdilenya dna Каспийского моря полностью, потом решаться, что кому принадлежит.
Sondan soň Niýranyň kime degişliligi belli bolar diýip olaý diýär. Azer Hasratyň ynanjyna görä Hazar deňziniň durumy maradaky mesele çözülmese, Serdar Kiepaz dagwat hem açyklygyna galar. Türkmenistanyň olorky ýetgal ministri Nazar Söýünow, Sowet Soýuzy wagtynda Hazarın her dagwa edilen ýerlerindäki türkmen sektoryny hem özleşdirmek ygtyýarynyň Bakuwa berilenligini ýatlamak bilen bu problemany bir ýam çözmegiň mümkinligini. Şeýle mekanizmin bardygyna aýdýar.
Есть механизм, как это дело сделать?
Мен 1992 ýylda Ortet Kazakstan we Türkmenistan arasynda Kaspi deňziniň düýünü bölüşmek boýunça protokola gol çekdim. Şonda Azerbaýjanyň wekili hem bardy. Emma ol protokola gol çekmedi diýip Nazar Söýünow aýdýar.
Мною было подписано в 92 году между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и был представитель Азербайджана. Он не подписал.
Olorky ministriň ynanjyna görä, şol protokol täzeden işe giredilse, dagwaly ýatak türkmen tarapyna bolup çykar.
И тогда вот этот Сердар и Кепас, она будет на территории зоны туркменского интереса.
Орсетте яшаган өңкү вице-премьер Сөйүнов Азаттык радиосу менен сөхбөттөштү. Хазардагы даавалы жерлердин чөзгүдүүдөгү тектиптерин туркмен өкмөтүнө бир нече кедек жоорлануунун, эмма эч бир жооп алмаганын кем сөзүнө кошту. Бирок Бирлешен Штаттардын Chevron ve Германиянын Wintershall компаниялары Кепазия тагын өлдөстүрмөгө кызыкланма билдирди. Hazar dinginin durumu arada şertname gol çekilmezdenin bu yatağı birlikte özleştirmek arada karara gelinmeyi Transhazar geçirici proyektinin kuruluşunu çaltlaştırar deyip Azerbaycan'ın Bername Neşir'nin havarını aydılıyor.
Kardeşim Yavşan Anorva'nın tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkalı havarlaşın. Мунун үчүн şu номерлери уланың. Кошмак белгиси 420-773-797-383, кошмак белгиси 420-724-168-983. Эгерде силердик бир маселе жада болуп кетсен, жагдай барада маалымат бермек истесеңиз, Telegram тилсимини индирин ве биз менен хабарлашын. Телефон номерлерimiz кошмак белгиси 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Aşıvatakı Mir Vazarında ve Saparmırat Türkmen Vaşşay yolunun bir bölüğünde avatlayış işlerinin tamamlanıp 1. sentyabrda açılacaktığı hava verilipte. Yurttan gelip oluşan mağlumatlarda bu sevitlerde avatlayış işlerinin henisem devam ediyendi ve olurun haçan açılıp ulanışa verilecekti varada resmi mağlumat verilmeyendi gaydılıyarı. Biz bu mağlumatın cinkmecikler bilen kızıklanıp aşıvatlı yadıcı ve sinçi Amanmırat Bugayf ile söhütteş olduk.
Mirvalarının 1. sentyabrda açıldığını, Mirvalarının hayatı kerek edilen administrasyası, iş avurları hem de bağlara girtti diyen adamlara bundan ay yarım odol söz verdi. Yönü hem neyse kıynanırdım olsa bağlar çoğun açılmadı. İmni Kapar Murat Tükmenbaşı Şahyoğlu hakkında gurur edildi. Şahyoğlu'nun da Önkü Maskovski hayatı 10 lavadansıl köşesi bilen Önkü Aytakov tayadırki Oğuzhan Kocası aralığının neki bölüp bundan 3 ay dönem köprek vardı yapılıp yine sonum kıyıkı mühürütte kullanma haberler değildi yani kullanma verilmedi imhank mühürütü yok bundan sonu aslanırdılar anık telefini 1. sentyabrda bilimler ününe bağışlar ne Kapar Murat Türkmen Maşşay oğlunun da yankı ağlanma ölümünü asıldık deyip yine diyem asılmadı vaadı vaadılığına varlı tekrar
Aman burada edil hazır ki pırsatı bazarın ve şu Şayoğlu'nun avatlayış işleri haysi tapırdı. Şeyle de haçan açılacaktı var da bir resmi tayden mağlumat berliye mi?
Mir bazarının haçan açılacaktığını şu an edil kesinlikle aydık diyen adam yok. Sebebi o dönümle ne bazarın çoğurup başını avatlamak işleri hazır devam ediyor. Bir işler değilenle de Bağların dört tarafından yolların kırasına bardur diyen beton plitalarını oturtmak devam ediyor. Ondan sonra bağların öz başını dört doğruğuna aylanan sol kosolunda umum uyurluğu ortaya kattıran 600-700 metreden. Ya bağların edil özü bile mağlayacağı galiba ortada şu bir yerin devamında bağların demir kalk tarafında üç etajlı çölevli altı stansiyası kalınlığı. Kuruluşuk zivilleri yani kapalar, üst yatan yerler var. Bunlar ayrı mevzuyla bir giden var. Kapar Murat Tükmen Maşşay oğlunun yani kalban bölümümüzde kurur bu da işler tamamlanan yalan olup görünüyor. Ve ona sonuna da şu sayede önkü yani bu da kutlarlı olması da işçiler var hem de kuruluşuk teknikası. Şu kutudun hayalçın dikkatmeye neye mişe diyenini doğrusu görüp bulunu tekrar.
Amanra'da bu yağdayın yaşayıcılara ne hil tesir ettiriyor?
Bir yağdayın yaşayıcılara dine erivet döktün şükür ediyen ayıtmakları tevel mirvaları bir yençeme 10 bin adam yaşayan mir etrafçılarındaki yeketek bağlar. Çol çünem adamlar özüne verip bir küçük bir çünem yol kuzunçluğunu çekip beylek bağlarlara gitmeli oluyorlar. Karverse de aşkı vardım mir etrafçılarındaki Suzi eyetilikte ağır tukarları yarım gizliğin yarım asker dedi işte yani olurdu da ağır önümünün katmağa giyirdilen kadarlık. Bolorlu hevaplı adamlar oğrun doğrun sevdi eden. Safar Murat Tutlu Maşayor'un yaptırmağın bir zıda uluyu kudurştuk görece hevabi. Ön sokoçudun bolmanını şehir içi katmayan avtobusların 10'a yakını katmayan 10 marşrutlar vardı. Şöyle yapıp durdu. Şunun tabi kuyur başlarını mektep okulçularının da mektep muallimlerinin de Zuda alıp yerdeki avtodrol olurdu düşüp mekteplere yarım kilometre kendinden bir kilometre yol yok vermeli oluyorlar.
Aşşavatlı yadıcı ve sinçi Aman Murat Bugay filen geçiren sohbetteşlimi dinlediniz. Gepleşigimizi goňşy Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Owansanda okuwçylar Türkiýedäki ýagdaýlar sebäpli Fetullah Gülen'in hyzmatdaşlyk edýän guramalaryna deýişli mekdeplerin ýapylmagyndan ala dedýärler. Ýöne Türkiýanyň gumanitar guramasynyň Kawlak edarasynyň başlygy bu mekdeplerin gapylarynyň ýapylmajakdygyny aýdýar. Bu barada Owansana habarçymy Şamir Daňgly Murady has giňişräk maglumat taýýarlady.
Afganistan'da Afgan Türk adındaki mekteplerde okuyucular bilim alıyor. Bu mekteplerin Fethullah Gülen'in Cemaat-ı Nur adlı kuraması tarafından yürüdülüyanlığı ediliyor. Afgan Türk mekteplerinde verilen bilimin böyleki mekteplerden tapahutluluğunu okuyucular malum ediyor. Türkiye'de son kugullerde yüz açıkan yağdeler sebeple Fethullah Gülen'in hizmet toparını değişli mektepler Afganistan'da da yapılar deyip okuyucular havatirlenme bildiriyor. Yönü Türkiye'nin gumanitar kuramasının Kabul'daki darasının başlığı Süleyman Şahin Afgan Türk mekteplerinin kapılarını okuwçylar üçin ýapylmajakdygyny Azatlyk radiosuna bildirdi. Afgan Türk mekdepleriniň jogapkärçiligini Afgan hökümeti öz üstüne alsa onun gowy boljakdygyny ol öňe sürdi.
Afganistanda Türkiye zaten 100 tane okul yapıp verdi.
Türkiye hökümeti Afganistanda 100'den gurak mektep kurup verdi. Afgan Türk mekteplerinde bilim berer ýaly mugallim gerek bolsa onu da Türkiye hökümeti ýollamaga taýin. Türkiye hökümeti paýtagt Kabulda ýürite gyz studentler täälim alar ýaly bir üniversitet kurup bermäge de taýýarlanýar dip Şahin belledi. Demirgazyk Afganistanyň Jowzjan welaýatynyň Akça etrabynda da Türkiye hökümeti tarapynan gyz okuwçylar bilim alar ýaly bir mektep açyldy. Mektepte bilim berýän muallimlarym Türkiýeli aýal muallimlardy. Emma Akça etrabında hopsuzluk şertlerinin yaramazlaşandığı sebeple Türkiye'li muallimler öz vatanına gitti. Akça'daki mektebin kapısının okuyucular için yapılmadığını Süleyman Şahin aitti. Yönü Türkiye'li muallimlerin izine dolanandığına ol tasdikledi. Akça'daki mektep yapıldı deyip Fethullahçı muallimler aydiyar. Akça'daki mektepte gıyda kuşçulara yerli muallimler bilim veriyar deyip Türkiye'nin Tika adlı insanperver kuramasının Kabul'daki bölümünün cevapkarı Süleyman Şahin aydiyar.
Akça'daki okul kapatılmadı. Akça'daki okul kapatıldı deyip konuşanlar buradaki Fethullahçı öğretmenler. Oradaki öğretmenler Türkiye'ye gittiler. Yoksa o okul tamamen kapatılmadı. Öyle bir şey olmadı.
Muhammed Ikram'ın aydışıça ol Afgan Türk Mektebi'nde 12 yıl talim alıptır. Afgan Türk Mektepleri Nur Cemaat tarafından yürüdülüyor.
12 yıl mektep okudum Türklerin mektebinde. Türklerin mektebi köp yaxşı. Otayda kompüter var. Baxşı mekteplerden izapazatları. Türki var, Arapça var, İngilizce var. Olur hizmet cemaat-i nur olur. Ol insanperver kuraması ol cemaat-i nur diyor.
Afgan Türk mekteplerinde okuwçylara berilen bilim derejesiniň ýokardygyny Muhammed Şefik aýtdy. Faryab welaýatynda hem Afgan Türk mektebinde okuwçylaryň bilim alýanyny ol ma'lum etdi.
Afgan Türk mekteplari Faryab welaýatynda hem bar edi. Aholy katta etibar beredi bunga, çünki bu mekteplar talablarga barobar ta'lim şaraýytyny ýaratady.
Gepleşik taýinlap adatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum radi.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir garaýyşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz ýa-da bellik meseleler boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäli gepleşigimizi hem geçirip otaryat. Programmany Pragdaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.